Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 6-июль шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жарандык активист Улан Үсөйүн баш болгон жарандык активисттерге коркутууга туш болду. Жарандык комго мындай мамиле эмнеден кабар берет?
10-чу кызматкердин балдары деп айтты да. Мен толук ишенем да, булар даярданган балдар да.
Ал эми Улан Үсөйүндүн милиция кызматкерлери ушундай дебаштыкты уюштурду деген сөзү бул чындыкка дал келбейт.
Кыргыз жараны Орхан Инандыны түрк атайын кызматты кармап кеткен алгачкы окуя эмес. Буга чейин кандай окуялар болду эле? Сереп салабыз.
Буга чейин укук коргоочуларынын санактарына ылайык түрк атайын кызматы же милли истихбарат ташкилаты Косово, Швейцария, Украина, Молдова, Казакстан жана Габондон бир нече кишини күчтөп чыгарып кетишкен.
Ушул жана башка макала маектер алдыда сизди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов Алпарудамын. Оолу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубанычбек жолдошу тааныштырууда.
Рахмат. Президент Садыр Жапаров теги түркиялык кыргыз жараны Орхан Инандынын Түркияга тымызын алынып чыгып кеткенине байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарына комментарий берди. Ал анда Кыргызстандын атайын кызматы ага этият болуун эскерткенин белгиледи. Орхан Инандынын жоголгону тууралуу маалымат чыгаруу менен мен дароо укук коргоо органдарынын жетекчилерин чогултканымды билесиздер. Мен аны тез арада табууга бардык аракеттерди көрүүнү, чек араны жакшылап карап турууну тапшыргам. Ошол эле күнү Орхан Инанды тууралуу кеңири маалымат алгам. Көрсө Инандыны 2016-жылдан бери уурдоого 3 жолу аракет жасалган экен. 3-аракет быйыл кышында эле болгон жана аны атайын кызматтын кызматкерлери сактап калышкан. Орхан Инанды менен анын үй бүлөсү муну жакшы билет. Ошондо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Инандыга жалгыз жүрбөңүз, жан сакчыларды алыңыз деп эскерткен. Бирок ал буга көңүл бурган эмес деп жазылган президент Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө. Президент Кыргызстан аны кайтарууну талап кылаарын кошумчалаган. Ошол эле кезде саясатчы Өмүрбек Текебаев Инандынын уурдалышы өлкөнүн эгемендигине шек келтире турганын билдирди.
Бизде конституциябызда мамлекет ар бир кыргыз жаранын колдойт жана коргойт деп жазылган. Биз өзүбүздүн гражданинди башка өлкөлөрдүн талабы менен өткөрүп бербейбиз деп кепилдик алганбыз. Ошондуктан биздин гражданинди кыргызстан территориясынан уурдап кетүү кыргыз мамлекетинин суверендүүлүгүнө кол салган катары карасак болот. Анткени мамлекет бизге окшогон граждандардан турат. Эртең биздин кыргызстандыкты башка мамлекеттер алып кете баштаса эмне кылабыз?
Деди саясатчы Өмүрбек Текебаев. 5-июлда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган бир айдан ашык убакыттан бери дайыны чыкпай жаткан сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялаган. Ал Инандыны ФЕТОнун Борбор Азия боюнча башкы жооптуу өкүлү деп атап, аны алып келүү чалгынчылардын сабырдуу иш аракеттеринин натыйжасында ишке ашканын билдирген. Баткенде чек ара жаңжалында каза болгон 27 жарандын үй бүлөсү 1 млн сомдон кенемти алды. Чатакта жабыркаган дагы 67 үй бүлөгө тарткан зыянына жараша 50 000 сомдон 1 млн сомго чейин акча төлөнүп берилди. Бул тууралуу министрлер комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев 6-июлда басма сөз жыйынында билдирди. Анын маалыматына ылайык кенемте үчүн жалпысынан бюджеттен 51 000 000 сом каралган. Министрлер кабинети чек ара жаңжалындагы зыяндын көлөмүн 1 млрд сомдон ашуун деп эсептеп чыккан. Камчаткада Ан-26 жүргүнчүлөрдү ташыган учак жоголду. Петропавловский, Камчатский, Палана абакаттамы боюнча учкан Ан-26 үлгүсүндөгү жүргүнчүлөр учагы байланышка чыкпай радарлардын экранынан жоголгон. Алдын ала маалымат боюнча учактын бортунда 22 адам болгон. Алардын арасында 1 жаш бала жана экипаждын 6 мүчөсү бар. Бул тууралуу Камчатка облустук өкмөт башчысынын орун басары Александр Забаличенко билдирди.
Все оперативные службы подняты.
Бардык тиешелүү кызматтарга кабар берилип, алар учуу каттамын карап текшерүүгө жөнөтүлдү. 2 тик учак, 1 атайын учак учуу каттамдары өткөн районду карап жатышат. Паланадагы куткаруучулар тобу учак табуулчу жерге жетип барууга даяр турат, дейт Забаличенко. Ал эми Интерфакс агенттигинин булагынын айтымында учак Шелехов кысыгынын үстүнөн учуп өтүп конууга баратканда Охотская деңизине түшүп кетиши мүмкүн, же болбосо Палана поселкасынын үстүндөгү көмүргенине кулаш ыктымал. Учактын кулашына учкучтардын катачылыгы, техниканын иштебей калышы, же болбосо бузулган аба ырайы себеп болушу ыктымал экени айтылууда. Камчатканын өкмөтү атайын штаб түзүп, жоголгон учакты жана андагы адамдарды издөө иштерин улантууда. Беларусьта президенттикке талапкерлигин коюп, бирок каттоодон өткөрүлбөй калган оппозиционер Виктор Бабарико 14 жылга эркинен ажыратылды. Жогорку сот Виктор Бабариконо ири өлчөмдө пара алуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренелери боюнча айыптуу деп тапты. Ал Белгазпром банк иши боюнча айыпталган 8 адамдын арасынан күнөөсүн мойнуна албаган жалгыз айыпталуучу болду. Ал 2020 жылы президенттикке талапкерлигин көрсөтүп, бирок Беларусьтун шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөрүлгөн эмес. Германия 2000ден ашуун ооганга виза берди. Германиянын өкмөтү Ооганстандагы немис аскерлерине жардам көрсөтүп, бирок азыр талиптердин кол салуу коркунучунан улам коргоого муктаж болуп турган ооган жарандарын өз карамагына алды. Немис аскерлеринин контингенти 29 июнда Ооганстандан чыгып кеткен. Көпчүлүк райондорду учурда Талибан кыймылы басып алып жаткандыктан, эл аралык аскер базаларында түрдүү кызматтарды иштеген жергиликтүү ооган тургундары коркунучка дуушар болгону кабарланууда. Германия аскерлерин Ооганстандан чыгаруунун алдында 446 жергиликтүү кызматкерге жана алардын жакындарына жалпысынан 2250 адамга жолго чыгууга тиешелүү документтер тапшырылган. Бул тууралуу билдирген Германиянын коргоо министрлигинин өкүлү Дэвид Хелмебольд 5 июнда билдирди. Маалыматка караганда мурда берилген арыздардын арасынан бир нечеси каралбай туруп калган. Соңку күндөрү алар дагы канааттандырылып, жалпысынан 2400 адамга виза берилгени кабарланды.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар, Дарига Азаттык чекит орг. Эми болсо 7-июлга карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 7-июлда Кыргызстандын аймагында күндүз жаан жаабайт, түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондоруна өткүн өтүшү мүмкүн. Ал эми абанын табы болсо Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40, Талас облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 21-26, күндүз 35-41 градуска чейин ысык болушу мүмкүн. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Нарында болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 26-30. Ал эми Бишкек шаарында болсо жаан чачын жаабайт, шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо түнкүсүн 22-24, ал эми күндүз болсо 38-40 градуска чейин ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жарандык активист Улан Үсөйүн Баткенде аңдууларга жана жаштар тобунун коркутууларына кол салуу аракетине кириптер болгондугун айтып чыкты. Милиция бул ишти каттап териштирүү ишин баштады. Активист бул аракетти бийликтин басымы, элге жаман көрсөтүү аракет катары баалап жатат. Ал Баткен аймагына айылдык табышкер долбоорунун алкагында чакан ишкерлерге колдоо көрсөтүү, аларга онлайн иштөө ыкмаларын үйрөтүү максатында баргандыгын билдирип жатат. Окуянын чоо жайын Жеңиш Айдаров териштирип көрдү.
Жарандык активист Улан Үсөйүн Баткен облусун кыдырып, жеке ишкерлерге онлайн иш жүргүзүү сырларын окутуп, эл аралык уюмдардын каржылык колдоосун ишке ашыруу максатында аймактагы жаш ишкерлерге жолугуп жүргөн. Аймакка баргандан 2 күн өткөндө Баткен шаарында 5-июль күнү кечке жуук ал конгон мейманканада шектүү кишилер пайда болгон. Андан ары тамактанган жайына барып, 10 чакты жаштар кетип калуусун эскертип, шаардан чыгып кетпесе кол салышаарын айтышкан. Артынан калбай топтошкон жаштар кимдир бирөөнүн тукуруусу менен жасашты. Эмне үчүн мындай аракетке барып жатышканын деле жөнүндө билишпей топтолушту, дейт Улан Үсөйүн.
Сүйлөшпөсөм ал ынаануу эле баштады. Ушундай турбайбы, ушундай сен баары каралып коюшкан турбайбы, деп элечи. Ашында кетишиң керек дегенин баары эле, сен ушундай андай эмес турбайбы, деп эле анан баягынан баштап мен алар менен сүйлөшүпчү. Анан кечинде барып милицияда заявление жаздым. Андан кийин бүгүн да РОУДОго барып көрсөтмө бердим. Эртең менен ошол РОУДОго барып, РОУДОдон чыксак жана бизди аңдып аткан Мерседес РОУДун эмеси эле туруп тур эшигиндечи. Анан мен ал жактагы тааныш балдардан булар кимдир деп сурасам, 10-чу кызматкердин балдары деп айтты да. Мен толук ишенем да, булар даярдалган балдар да.
Активист аймакка баргандан баштап эле өзүн аңдуу башталып, керек учурда чагым жасоого даярдалган адамдар уюштурду, дейт. Мындай чагымды уюштурууга акыркы учурда бийликтин кемчиликтерин айтып, сынды ачык көрсөтүп жатканын себеп болду, деп кошумчалайт.
Каралоо керек болгон да, анын иши ишке ашпай калды толукчу. Эми ошол кара пиар аракет кылып атты. Эмне экенин билем, бул эми бийликтин ошол азыркы мындай дискредитация кылуу аракети да. Жамандап, анткени биз баары бир өз оюбузду ачык айткандан тайбайбыз, ал түшүнүктүү нерсе да. Биз өзүбүз чындыкты айтабыз, акыркы каралоо анан басым давление болуп атат да. Бул эми бир айдан эки айдан бери уланып келе атпайбы, дүн көлөмүн чечип кетет, раи кармайт, артыман жүрүп атышындай нерселер. Эми бул басым коркутуп анан ошол эле убакта кара пиар кылуу да, ошол нерсени кылып атат да.
Улан Үсөйүндүн арызы боюнча милициянын маалыматтарын электрондук журналына катталып, окуя болгон жери аныкталып, жоруктар жөнүндө кодекстин 119-чу беренеси же башкача айтканда майда бейбаштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Милиция эч кандай чагым аракеттерди уюштурууга тиешеси жок, дейт Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Дамира Юсупова.
Улан Үсөйүн Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Бул арыз Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Учурда азыркы күндө тергөө иштери жүрүп жатат.
Ал эми Улан Үсөйүндүн провокациялык жолго барып, милиция кызматкерлери ушундай бейбаштыкты уюштурду деген сөзү бул чындыкка дал келбейт.
Улан Үсөйүн май айында эле кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда атайын топ менен Баткенге барып, жабыркагандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп, окуя тууралуу чет тилдерде материалдарды жасап келген. Ошол эле учурда активист Рита Карасартова да чек арадагы айылдарда жардам таркатып жүрүп, кодлоого кабылганы социалдык тармактарда таркаган. Жергиликтүү активист Сарвар Турдубаев ким болсо да Баткенде эле тургундарын пайдаланып, ушундай аракетти ишке ашырганы жагымсыз болуп калды, дейт.
Чындыгын айтсам, уялуу атам ушундай нерсе биздин областта уюштурулганынан. Себеп дегенде мен Уланды ошо Кыргызстандын келечеги үчүн колунан келишинче салымын кошуп аткан жигит деп ойлойм. Бизге жардам берем деп келген жигитти ошентип эме кылгандары такыр туура эмес деп ойлойм. Уланды кылып аткан иштери менен таанышып көргүлө, эме Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын жаштары үчүн, Баткендин жаштары үчүн, Лейлектин жаштары үчүн эмне кандай иштерди кылып атканын бир угуп, бир сүйлөшүп таанышып көргүлөчү. Качанга чейин биз бирөөнү айткан сөз менен жакшы адамдарга жамандык кылабыз?
Улан Үсөйүн акыркы окуя боюнча милицияга жазган арызы менен көрсөтмө берип, кол салуу аракети жасагандардын сүрөтүн, телефонго тартылган тасмаларын тергөөчүлөргө өткөрүп берген. Улан Үсөйүн Бишкектеги коррупцияга каршы митингдерди уюштуруп жүргөн активисттердин бири. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду маек менен уланталы укук коргоочу Азиз Абдырасулова көп жылдык тажрыйбасында аймактарды кыдырууда чагым уюштурууга аракет болгон окуяларга көп туш болгондугун айтып берди. Укук коргоочу муну элдин маалыматсыздыгынан пайдаланып, бийликтин активисттерге карата басымы деп эсептейт. Абдырасулова маселени чечүү жолдорун, тажрыйбасы жөнүндө ой бөлүштү. Аны менен кесиптешим Токтосун Шамбертов маектешти.
Азиз айым, кайсы бийликтин тушунда болбосун, аймактарда жарандык активисттерге карата кандайдыр бир чагым уюштуруу аракети дайыма болуп келет. Айрым учурда мисалы таптакыр эле мындай бийликке тиешеси жок маселе менен барган активисттер алардын иш чарасы мындай тоскоолдукка учурайт да. Мунун токтобой жатышы деги эле түпкү себеби эмнеде ушундай жагдайдын түзүлүп атышы?
Бул жерде карапайым элдин карапайымдыгынан, билимсиздигинен, маалыматынын жоктугунан пайдалануу анан кийин аларга эмне айтса ишене берет деп айтыш керек эле. Мындай эмне максат менен барып атат жарандык коомдун активисттери? Булардын мындай немеси кандай деген ойду ойлобой эле, балким бул биринчиси. Ошо жергиликтүү бийликтегилер өзүнүн көлөкөсүнөн чочулап эле анан кийин бир байкуштарды, карапайым элди түшүнбөстүгүнөн пайдаланып эле түрткүлөп коюшу мүмкүн. Бирок экинчи тарабы биз ошо кайсыл жерге барсак жергиликтүү бийлик бар да. Мисалы үчүн мен акыркы кездерде Баткенге барамбы, эмнеге жакында Чоңур айга барып келдим, Жалал Абад кыдырамбы, Ала Буканы кыдырамбы деген биринчи өзүмүн баягы визитимди ошо жергиликтүү бийликтен баштайм. Акимге кирем, же болбосо биринчи май күнү мен эмеде болдум. Ошо Баткен окуясы башталганда биринчи май күнү мен Баткенде болдум. Новиков бар экен, Артем Новиков. Ошону көрүп калып, анан кийин анын бир помощниги бар экен, ошого жолугушуп барганда максатыбыз ушундай дедим. Ал акимдерге айтып мындай неме кылды да. Ошол барган жерде алар бизден чочулап, биз алардан чочулай бербиз деп, балким ошо туура жергиликтүү бийликке барып, биз ушундай план менен келдик, биздин иш чарабыз ушундай, биздин жолуга турган жерлерибиз мындай, биздин келгенибизден силерге мындай пайда болушу мүмкүн, же болбосо биргелешип шерттеш болуп иштешибиз мүмкүн десек, анан кийин эгерде ошондо жок болбойт, биз жардам бере албайбыз силерге, барбайсыңар аякка, силерсиз иш болуп атат десе, анда биз карапайым элге эмес ошо жердеги баягы расмий бийликке дооматыбыз болот да.
Эми бул сиздин тажрыйбаңызда, анан бирок жарандык активисттер кайсы жердеге барбасын алар ээн эркин иш чара өткөрүүгө укуктуу да, алар мисалы конституциядагы укугу да. кандай жыйынбы, иш чара өткөргөнгө алардын укугу бар.
Эми балким бул менин методом деп мен аны 65 чыгайын деп калдым. Бул мындай практика тажрыйбама, жашоодо тажрыйбама чыгып келгенден кийин мен ушундай эмеге келгендигим. Эми улаандар, риталар булар менден бир топ жаш, булар курут, анан булардын жүрөгүндө балким бийликке ишенбестик барды.
Дал ошол альтернативдүү пикир айткандар менен бийлик ортосунда дайыма карама каршылык жоюлбайт. Мындайынан карасаң эки тараптын тең эле максаты ошол мыйзамдуулукту сактоо анан укук коргоо. Эки тарапында биргелешип иштөөгө эмнеге мүмкүн болбой атат?
Адам укугу деген бул карапайым жарандар менен мамлекеттин ортосундагы мамиле. Өзү кызматта туруп, бийликте туруп анан кийин жаран карапайым адамдын укугун болсо, биз ошо карапайым адамдын укугун коргойбуз. Кайсы мисалы үчүн мени кайсы прокурор жакшы көрөт, болбосо кайсы министр? Мен постоянно алардын көзүнө сайып, могу жерде адам укугу бузулду, могу жерде мыйзам бузулду, укук бузулду деп айтып келсем анан кийин жаман көрөт да. Анан албетте ошондон кийин анан бизге каршы бийлик иштейт да.
Урматтуу угарман, сиз укук коргоочу Азиз Абдырасулова менен кесиптешим Токтосун Шамбетовдун маегин уктуңуз. Азыр болсо оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге сала кетели. Дареги Азаттык Чекиторг. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен ушкай тааныштыралы. Президент Садыр Жапаров теги түркиялык кыргыз жараны Орхан Инандынын Түркияга тымызын алып кеткенине байланыштуу комментарий берди. Ал Түркиядан Инандыны кайтаруу боюнча талап болорун билдирди. Баткенде чек ара жаңжалында каза болгон 27 жарандын үй бүлөсү 1 миллион сомдон кенемти алды. Камчаткада Ан-26 жүргүнчүлөр ташыган учагы жоголду. Ал эми Беларуста оппозициячыл банкир Виктор Бабарико 14 жылга кесилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыз дареги Азаттык Чекиторг экендигин дагы бир ирет кайталайбыз. Берүүнү улантам. Студияда Бакыт Асанов. Орхан Инанды түрк атайын кызматтар тарабынан уурдалып мекенине кайтарылган алгачкы адам эмес. 2016 жылдагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 100 000 деген аскер, мугалим, окумуштуу, сот, прокурор, журналист жана бейөкмөт уюмдардын кызматкерлери гүленжи деп айыпталып түрмөгө камалган. 30 ашуун атайын кызмат чет өлкөлөрдө жүргүзгөн операциялардын натыйжасында күч менен алып келинген эле. Бул окуяларга Айнура Жекше кызы себеп салды.
Түнкү саат 2:30 мейманканадагы бөлмөмдүн эшигин катуу каккылашканда ойгонуп кеттим. 2017 жыл болчу. Индонезияга баскетбол мелдешине барганбыз. Менеджерим тезирээк кетишибиз керек деп айтты. Түрк атайын кызматы мени колго түшүрүп Түркияга жөнөтүүнү көздөгөндөй. АКШнын улуттук баскетбол ассоциациясынын оюнчусу, укук коргоочу активист Энес Кантер 11 июнда Wall Street Journal гезитинде чыккан макаласын ушинтип баштаган. Паспортун түрк бийлиги жокко чыгарып, Румынияда орто жолдо калганына карабай, Орхан Инандыга караганда бактылуу экенмин деп уланткан Кантер саудиялык журналист Джамал Хашогжини кармашкандай ыкма Түркиянын глобалдык компаниясына айланганын белгилеген. 2016 жылдагы төңкөрүш аракетинен кийин түзүлгөн глобалдык тазалоо сайты куугунтук курмандыктарынын статистикасын жүргүзүп, ар бири тууралуу баяндап келатат. Активисттер июндун аягында чыгарган маалыматка караганда 5 жылдан бери 144 киши Түркиянын ичинен же сыртынан уурдалып камакка алынган. Көп учурда алардын адилет сотко укугу бузулат. Мындан 2 жыл мурун Freedom House уюмунун изилдөө стратегиясы боюнча директору Нейт Шенкан трансулуттук куугунтук темасына кайрылып Түркиянын мисалын талдап чыккан. Укук коргоочу түрк бийлиги 2016 жылкы кутум аракетинен кийин террордук деп мүнөздөгөн кыймылдын мүчөсү деген дердин аркасынан сая түшүп, Интерполго 10 000 деген арыз жолдогонун, паспорттарын жокко чыгаруу өңдү түрдүү басым кылып келгенине токтолгон. Бирок эң негизгиси, деп жазган ошол маалдагы расмий сандарга таянып Шенкан, 21 өлкөдөн күчкө салып 104 жаранын кайтарышкан. Алардын кеминде 30 чактысын уурдап кетишкен. Кээ бир учурда көчөдөн кетип баратканда машинеге отургузуп, кийин түрк атайын кызматынын жеке учагы менен жөнөп кетишчү. Буга чейин укук коргоочуларынын санактарына ылайык түрк атайын кызматы же милли истихбарат ташкилаты Косово, Швейцария, Украина, Молдова, Казакстан, Пакистан, Азербайджан, Малайзия, Мьянма жана Габондон бир нече кишини күчтөп чыгарып кетишкен. Айрымдарына токтолсок, 2018 жылдын июлунда Азербайджанда ишкер Иса Өздөмир уурдалган. Ал ушу тапта абакта сот жараянын күтүп отурат. Адам укуктары боюнча Европа соту Түркияда кыйноого туш болушу мүмкүн деген тынчсызданууга карабай, Баку бийлиги ишкерди эмне себептен өткөрүп бергенин түшүндүрүүнү талап кылган. 2019 жылы Малайзияда Ариф Комис аттуу мугалим, эл аралык билим берүү мекемесинин директору иммиграция бөлүмү тарабынан аялы жана 4 баласы менен кошо кармалган. Ал тапта башпаанек арызын тапшырып, улуттар уюмунун коргоосунда болчу. Малайзия бийлиги эл аралык жана жергиликтүү коомчулуктун реакциясына карабай комиссияны Анкарага өткөрүп берген. Ушул тапта ал дагы абакта сотун күтүп отурат. Өткөн айда Кенияда полиция бөлүмүндө Фетхулла Гүлендин бир тууганын баласы Силахиддин Гүлен даянсыз жоголгон. Кийин анын колуна кишен салынган Анкарада тартылган сүрөттөрү жарыяланды. Кения соту Гүлендин экстрадициясына уруксат берген эмес. 2018 жылы мартта Косоводогу мектептерде сабак берген 6 түрк жаранын уурдап Түркияга алып кетишкен. Жакындары алар зомбулукка кабылганын айтышкан. Ошондон кийин Косовонун Чалгын кызматынын мурдагы жетекчиси, чек ара кызматынын башчысы жана ички иштер министрлигинин жогорку өкүлүнө кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген айып тагылган. Бирок түрк чалгын кызматтарына туруштук берген учурда болгон. 2018 жылы июлда мугалим Вейсел Акчай Монголиянын баш калаасы Улан-Батордагы үйүнөн чыккан жеринен аны 5 киши кармап машинеге сүйрөп кетишкенде Монгол бийлиги түрк аба күчтөрүнө таандык учакты курчоого алышкан. Бир нече убакытка созулган тирештин натыйжасында Акчай бошотулуп, түрк агенттери деген адамдарга учуп кетүүгө уруксат берилген. Анкара ал окуяга тиешеси жоктугун айтып келди. Түрк чалгын кызматынын аракеттерине буга чейин Европа өлкөлөрү да көңүл бурган. Маалымат каражаттары жазганына караганда түркиялык агенттер президент Режеп Тайип Эрдогандын сынчыларын эски континенттин булуң бурчунда аңдып, мигранттар арасында информаторларды же маалымат чогултуп туруучу кишилерди жалдашат. Мисалы, 2017 жылы Германияда жашаган жүздөгөн түрк жаранын Түркиянын атайын кызматы тыңшап жүргөнү ачыкка чыгып, чоң жаңжал тутанган. Кызматтын жетекчиси германиялык кесиптешине террорчу деп атаган 300 кишинин тизмесин тапшырып, алардын Гүлендин кыймылы менен байланышы бар экенин айткан. Ал адамдардын аты жөнү, дареги, телефон номерлери гана эмес, жашыруун камера менен тартылган сүрөттөрү да берилген. Бирок немис коопсуздук кызматынын жетекчилери инанбаганын айтып, тескерисинче ал адамдарды түрк агенттери аңдып жатышат деп кабардар кылышкан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун берүүчүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык макала баяндарды биздин дарегибизден, биздин сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Азыр болсо аймактан келген баян менен уктуруубузду улантабыз. Якын инкар деп аталган диний топтун мүчөлөрү акыркы учурда Нарында дагы кармалууда. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана укук коргоо органдары бул диний уюмдун мүчөлөрү кармалгандыгы тууралуу кабар тараткан. Аталган уюмдун максаты жана Нарындагы ишмердүүлүгү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6 июлда тараткан маалыматта Якын Инкар диний уюмунун мүчөсү өткөн айдын этегинде Кочкор районунан кармалган. Чек иштер ага райондук дин кызматкерлери менен чогуу түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Натыйжада инкарчы деп айтылып жаткан диндар адам жаңылып жүргөнүн айтып, башка айылдаштарын да экстремисттик идеялардан сак болууга чакырган.
Буга чейин Якын Инкар аттуу бир уюмда жүргөм. Андан баш тарттым. Ал туура эмес экенин билдим. Даат бөлүмүнүн башчысы УКМКнын кызматкерлери менен дагы сүйлөшүп, акылдашып ушундай. Башкаларга дагы ушу Якын Инкар ушу адашуу мындай уюмдарга, топторго кирбешине баардыгын чакырабыз
деп сүйлөгөн атын ачык айткысы келбеген адам. Анын сөзү видео тасмага жазылып, атайын кызмат аны жалпыга маалымдоо каражаттарына тараткан. Чек иштер ушундай эле маалыматты маал-мал менен жарыялап турат. Буга чейин Нарындан 2 тургун да ушул агымдан баш тарткандыгы айтылган. Апрель айында Чүй облустук милициясы Якын Инкар агымынын мүчөлөрүнүн үйлөрүн тинтүүгө алып, экстремисттик мазмундагы материалдарды тапкан. Анда Москва районундагы 12 дарек боюнча якын инкарчы деп аталган 18 кишинин үйүнөн жалпы 300'дөн ашык китеп, 35 дептер, 65 баракча, ноутбук, телефондор жана башка буюмдар табылган. Бул диний агым 2017 жылы Бишкектин Акчаев райондук сотунун чечиминен экстремисттик уюм деп табылган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Манас Аманбаев якын инкар уюмуна каршы күрөш тууралуу буларды айтты.
Бул кишилер менен маектешкенде, бул кишилер менен сүйлөшкөндө көпчүлүгүнө бул альтернатива жоктугунан булар адашып киргендигин байкаса болот да. Мисалы үчүн ал киши менен сүйлөшкөндө ал киши айтат, мен сиз айткандарды билчү эмесмин дейт да. Эгер ушундай экенин билген болсом, анда бул туура эмес экен да деп өзү мындай эме берди да, күбө берди да.
Якын инкар диний агымы таблихи жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Анын мүчөлөрү өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деп эсептешет. Буга чейин бул топко мүчө болгондор балдарын мектепке барышына, алардын телевизор көрүнүшүнө тыюу салган окуялар катталган. Инкарчылар учурунда муфтиятка да баш бербей даават иштерине уруксат алуудан баш тартып чыгышкан. Азырда аймактарда бирин серин катталып жатат дейт муфтияттын өкүлү Билалидин Сайпиев.
Эме чыгат да кайсы пикир? Себеби 3000 мечит бир гана муфтият тугат. Аларды мечит киргизбегенден кийин анан ортодо имамдардын ортосунда чыр чыгышы мүмкүн тигилер менен. Видеолорун көргөн жоксузбу баягы Муштасип мечиттин ичинде? Ошондой болуп кетиши мүмкүн да. Болгон эле ошол.
Якын инкар жамаатынын мүчөлөрү 2015-2016 жылдары көйгөн. Алар чачын кулагынын учуна чейин өстүрүп узун кийим кийип жүрүшөт. Жамааттын иши расмий түрдө экстремисттик уюм катары табылгандан кийин чоң баштыктарын көтөрүп тобу менен көчөдө жүргөндөр дээрлик көрүнбөй калган. Диний эксперт Канат Мурзахалилов якын инкар агымын карманган адамдардын коомго тийгизген таасири тууралуу буларды айтты.
Балдарын мектепке жөнөтпөйт, баягы прививка алдырбайт. Телевизор көрсөтпөйт, иш чараларын жөө кыдырып кылышат. Ушундай бир коомго бүгүнкү күндө кол боло тургандай көпчүлүк мындай примитивдүү түшүнүктөрү бар да.
Якын инкар жамаатынын мүчөлөрү алгач Ысык Көл, Чүй облустарында, кийин Нарында пайда болгон. Соңку учурда бул топтун өкүлдөрү Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында кыдыра баштаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду аймактан келген баян менен улантабыз. Ысык Көлдө эс алуу жайлары эпидемиологиялык кырдаалдан улам толук ачылбай жатат. Эс алуучулардын агымы күн санап өсүп, алар бош орун таппай убара. Кененирээк Дубандан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева баяндайт.
Быйыл жайдын башталышы менен аба ырайы тез ысып, борбордон салкын жакка кеткендер көбөйдү. Бишкектиктердин көпчүлүгү Ысык Көлгө келип жатышат. Жумуштан өргүүгө чыгып, Чолпонтага келген Альфия Медерова бүгүн таңдан бери бош орун таппай убарамын дейт.
Быйыл мына эс алууга келдик. Өзүңөр көргөндөй пансионаттар бек, чыдабай ушу балдар менен келгенбиз. Быйыл эс алуу окшобой атат. Былтыр да карантинде эс албай калышты эле. Частный үйлөргө жаталы десек көл алысыраак болуп калат. Ал дополнительный транспортко да төлөшүбүз керек таксилерге.
Жүрүңүз, мен сизге көрсөтүп берейин. Мына бул биздин конок үйүбүз Чакан.
Кымбат Аскарбек кызы жайында эс алуучулар көп каттаган Бостор айылында Чакан конок үй иштеткен жаш ишкер. Күйөөсү Марат менен акыркы 3 жылдан бери чет элдик эс алуучуларды кабыл алып келет. Бирок быйыл Кымбат менен Марат конок үйдү жайкы сезонго даярдаган жок. Алар оордан чоочулап эс алуучуларды кабыл албай турган болду.
Туристтерди тозгондон да коркуп жатабыз да. Быйыл ошондой иштебейбиз го деген чечим чыгарып атабыз. Былтыр 30 кишиге ылайыктаганбыз, иштегенбиз. Быйылтыр деле кооптуу болгон. Анан быйыл такыр коронавирус деп өзүңөр көрүп атасыңар. Чет элдегилердин баары коркуп эле келбей атат, интернеттен баарын көрүп атат. Анан быйыл деле калуучулар бар, бирок алар ооруп калса, биз жооп беребиз да.
Кымбаттын конок үйү көп меймандарды кабыл ала албай турган Чакан эс алуу жайы. Ысык Көл районунда айрым пансионаттар 1000 кишинин эс алуусун күнүнө камсыздай алышат. Алардын арасында Кош Көл айылындагы Радуга ВЭС эс алуу жайы да бар. Бул борбор эпидемиологиялык кырдаалга карабастан иштегенге аргасыз болуп турганын жетекчинин орун басары Эльза Маркабаева айтты.
Азыр биз толугу менен жайкы сезонго даярбыз. Өзүбүздүн врачыбыз бар биякта. Изоляционный комната деп бирөөнөн ковид чыгып калса ага да даярбыз. Бизде Кош Көл, Тамчы, Чырпыкты 3 айылынан 70 адам ушул жерде эмгектенишет. Анан биз антип жабылып калсак анда мынча адам айлык албай жаман болот. Ошондуктан биз иштешибиз керек.
Ысык-Көл районунда жалпы 191 пансионат, эс алуу жайлар жана чакан конок үйлөр бар. Жылдагыдан айырмаланып, быйыл алардын 50% ишке даяр экенин билдире албай турушат.
Кундуз Сырдыбаева Ысык-Көлдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу туристтик сезондун үзгүлтүккө учурап жаткандыгы тууралуу баяндап берди. Ушуну менен уктуруубуздун биринчи дагы бир жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан азаттык чекит.org дарегинен тапсаңыз болот. Бир нече көз ирмемден кийин түз оода кайрадан жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 6-июль шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы уктурууда сергек жашоо түрмөгүнүн коронавируска каршы эмдөөнүн ден соолукка таасири тууралуу айтып беребиз.
Вакцинаны костюмун мүрө алып атпайбы? Бирдин баарында биз эмнеден коронавирустан только вакцинаны жасап туруп, анан мэрики пандемияны гана токтото алабыз.
Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн белгилүү жазуучу драматург Бексултан Жакиевдин чыгармасы тууралуу баяндугас.
Айым балыкчынын шамалымы чалык катуу ларын ойлоп аптыр. Адамды буюктурган бороондон ыктоо жер издеп отургуча чогуу келгендер менен кетип калмак.
Берүүнү мен Бакыт Асанов алып барам. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Рахмат. Сапат эл аралык билим берүү мекемеси эч кандай кырдаалга карабастан ишмердигин уланта берерин мекеменин вице-президенти Раина Асакеева билдирди. Ал мекеменин президенти Орхан Инандыга байланыштуу окуя Сапаттын ишмердигине кедергисин тийгизбейт деп белгиледи. Окуу жай тармагы ишин Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык улантаарын айтты. Кабатырланууга эч кандай себеп жок экенин, мындан ары дагы Сапаттын тил үйрөтүүдөгү табигый, илимий жана физика математикалык Кыргызстандын жана дүйнөлүк тарых маданиятын окутуудагы уникалдуу усулдары жогорку окуу жайларына багыттоочу иш аракеттери улана берет деп белгиледи Асакеева. Анын маалыматына таянсак, учурда Сапат билим берүү мекемесинде 2000ден ашуун окутуучу иштейт, 10000ден ашуун окуучу окуйт. Буга чейин 15000ден ашуун бүтүрүүчү Сапатты аяктаган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жетекчисинин орун басары Абдывахап Нурбаев Түркияда камакта жаткан Орхан Инандыны мекенине кайтаруунун жол жоболорун издөөнү өкмөткө сунуштады.
Биздин Кыргызстан эл аралык аброю турат, укуктук базасы турат. Ушундай өлкөдө анткени биз паспорт бергенден биздин жаран болгондон кийин аны биз коргошубуз керек болчу. Бул жерде эл аралык уюмдар, Европа парламент баардыгы менен анча тез арада реакция кылат. Анан азыркы эң биринчи нерсе биз өзүбүздүн эл аралык имижин сактап калыш үчүн буну артка кайтаруу жолдорун тез арада издешибиз керек,
дейт Нурбаев. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды буга чейин иштеп келген. Быйыл 1-июнга карган түнү жоголгондон бери дайынсыз болуп жаткан эле 5-июлда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялаган. Казакстандын туңгуч президенти Назарбаев 81 жашка толду. 6-июлда 81 жашка толгон Нурсултан Назарбаев өзү быйылкы туулган күнү юбилейлик дата болбогондуктан өзгөчө шаан шөкөт менен белгилөөнү туура көрбөй тургандыгын билдирген.
Я еще раз прошу всех.
Мен дагы бир ирет бардыңыздардан, жетекчилерден, казакстандыктардан суранам. Муну менен алагды болбоңуздар, маганын кереги жок, деген болчу Нурсултан Назарбаев. Бирок ага карабастан Казакстандын бир катар шаарларында анын урматына жаңы эстеликтер ачылып, белгилүү америкалык режиссер Оливер Стоундун 8 сааттык документалдык тасмасы жарык көрдү. Башка бир анын урматына тартылган тасмада Нурсултан Назарбаев Кыргызстан тууралуу да айтып, өткөн 30 жылда бул өлкөдө эч нерсе жасалган жок деп белгилеген. Нурсултан шаарында мэриянын алдында Нурсултан Назарбаевга тургузулган эстеликте азыркы президент Касым Жомарт Токаев өзү барып ачты. Ал эстеликти ачуу аземинде Казакстандын бүгүнкү жетишкендиктеринин бардыгы биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин эмгеги экенин белгиледи. Назарбаевдин каршылаштары тирүү кезинде ага эстелик орноткон мындай көрүнүштөрдү анын жеке керт башына сыйынуунун белгилери катары сындап келишет. Назарбаев Казакстанды 90-жу жылдан 19-жу жылга чейин башкарып келди. 2000ден ашуун ооганга виза берилди. Германия Ооганстандагы немис аскерлерине жардам көрсөтүп, бирок азыр талиптердин кол салуу коркунучунан улам коргоого муктаж болуп турган ооган жарандарын өз карамагына алды. Аскерлер 29 июнда Ооганстандан чыгарылып кеткен, учурда өлкөнүн көпчүлүк райондорун талибан кыймылы басып алууда. Буга чейин эл аралык аскер базаларында түрдүү кызматтарда иштеген жергиликтүү ооган тургундары коркунучка дуушар болуп жатканы кабарланган эле Германия аскерлерин Ооганстандан чыгаруунун алдында 446 жергиликтүү кызматкерге жана алардын жакындарына жалпысынан 2250 адамга жолго чыгууга тиешелүү документтерин тапшырган. Маалыматка караганда мурда берилген арыздардын арасынан да бир нечеси каралбай туруп калган. Соңку күндөрү алар дагы канааттандырылып, жалпысынан Германиянын өкмөтү 2400 адамга виза берилгенин белгиледи. Баткендеги өкүлчүлүктүн эсебине коомчулуктан 116 миллион сомдон ашуун акча түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине 2.5 миллион сомдон көп каражат чогултулган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев маалымдады. Анын айтканына караганда, Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта каза болгон 27 жарандын үй бүлөсү 1 миллион сомдон кенемти алышкан. Чатакта жабыркаган дагы 67 үй бүлөгө тарткан зыянына жараша 50 000 сомдон миллион сомго чейин акча төлөнүп берилген. Кенемти үчүн жалпысынан бюджеттен 51 миллион сом каралган. Министрлер кабинети чек ара жаңжалындагы зыяндын көлөмүн 1 миллиард сомдон ашуун деп эсептеп чыккан. Европанын футбол чемпионатынын жарым финалы башталууда. Бүгүн Лондондогу Уэмбли стадионунда Италия менен Испаниянын курама командалары беттешет. Оюн Кыргызстан убактысы боюнча түнкү саат 1:00 болуп өтөт. Эске сала кетсек, чейрек финалда Испания Швейцарияны пенальтиден утуп алды. Ал эми Италия чемпионаттын эң күчтүү саналган командаларынын бири Бельгияны 2-1 эсебинде жеңип жарым финалга чыкты. Жарым финалдын экинчи беттеши эртең 7 июлда болуп өтөт. Бакыт.
Рахмат, жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар экендигин эскертебиз. Дарыга азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кезек сергек жашоо рубрикасына келип жетти. Коронавируска каршы вакцина сайдыргандардан деле вирус жугушу мүмкүн, бирок дарыгерлер инфекция оор эмес, жеңил формада өтөрүн айтышууда. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева COVID-19 вирусуна каршы эмдөөнүн саламаттыкка тийгизген таасири тууралуу айтып берет.
Акыркы күндөрү коронавируска каршы эмделгенден кийин деле вирус жуккан учурлар катталууда. Буга эмне себеп болот? Вакцина вирустан 100% коруйт деген кепилдик барбы? Эмделген адам башкаларга вирус жуктурабы же жокпу? Ушул жана башка суроолор коомчулукта кызуу талкууланып келет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин вируска каршы эмдөөнүн артыкчылыктары тууралуу кенен кеп кылабыз. Япония коңшу Азия өлкөлөрүнө коронавирустун миллиондогон доза вакцинасын берет. 7 июлда Жапон бийлиги Тайваньга 1,13 млн доза AstraZeneca вакцинасын жиберет. Буга чейин 1,24 млн доза вакцина берген эле. Таиланд, Филиппиндер, Вьетнам, Индонезия, Малайзияга келерки аптада Жапониядан 1 млн дозадан вакцина берилет. Тайвандын премьер-министри Су Цзин Чанг Фейсбуктагы расмий баракчасына чыныгы достор муктаж болуп турганда дайыма жардамга келет деп жазды. Тайвань Жапониянын жардамынан тышкары 620 000 доза AstraZeneca вакцинасын бюджеттин эсебинен сатып алууда. Жапония дүйнөлүк COVAX программасынын алкагында дүйнө өлкөлөрү менен 1 миллиард доллардык 30 миллион доза вакцинаны бөлүшмөкчү. Анын 11 миллиону Түштүк Азия жана Тынч океандын жээгиндеги мамлекеттерге жиберилет. Индонезияда коронавирус оорусуна чалдыккандар көбөйүп, ооруканаларда кычкылтек жетишпей жатат. Кычкылтек концентраторлорунун аздыгынан улам 63 бейтап каза болгонун BBC дүйнөлүк кызматы кабарлады. Бул өлкөдө күнүгө 25 000 кишиден коронавирус оорусу чыгууда. Өлкөдө вирустун дельта түрү жайылууда. Индонезия Түштүк Чыгыш Азиядагы вирустан эң оор жабыр тарткан өлкө болууда. Жалпы 2,3 млн кишиге оору жугуп, 60 000 ашык киши каза болду. Мамлекеттик ооруканалар кычкылтек жетишпей жатканын айтышып, жардам сурап жатышат. Реанимацияда орун жок болгондуктан катуу абалдагы бейтаптар үйүнө кайтышууда. Кызыл чырым жана кызыл жарым ай эл аралык уюмдары өлкөдөгү абалды COVID-19 коогасы деп атап, дүйнөлүк коомчулуктан жардам сурашты. Австралияда коронавирустун дельта түрү жайылгандыктан 7 шаарда карантин чаралары күчөдү. Бийлик бул өлкөдө 200 адамда вирустун Индияда өзгөргөн дельта штаммы жайылып жатканын жарыялады. 12 миллиондон ашуун адам жашаган Сидней, Брисбен, Пирс, Дарвин, Таунсвилл жана Голд Кост шаарларында вирустун дельта штаммы аныкталган. Австралия бийлиги аборигендер жашаган аймактарда абал кооптуу болорун эскертүүдө. Австралияда элдин 5% гана вируска каршы эмделген. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Our World in Data.org сайты дүйнөдөгү коронавируска каршы эмдөөнүн картасын чыгарды. Ага ылайык, Кыргызстан 160-чы орунда турат. Аталган сайт өлкөдө 29 мартта эмдөө өнөктүгү башталгандан бери 173700 адам эмделгенин көрсөтүп жатат. Бирок Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 120 миңден ашуун киши вакцинанын 2 дозасын тең алганын кабарлаган. Дүйнөдө жалпы 3 миллиарддан ашуун адам эмделди. 344 миллиондон ашуун атуулу эмделген Индия дүйнөдө 1-чи орунга чыкты. 2-чи орунда АКШ турат. Бул өлкөдө 329 миллион киши эмделди. Ал арада вакцинадан соң оору жуктуруп, коронавирустун бардык белгилери байкалган бейтаптарда Кыргызстанда четтен чыгууда. Ушундан улам коомчулукта вакцина оорудан коргонууга таасирдүү эмес экен деген эмиштер таркап жатат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун пульмонологу, коронавирусту дарылоо боюнча илимий топтун мүчөсү Динара Кабаева өзү дарылаган бейтаптардын экөө Кытайдын Синофарм, бирөө Орусиянын спутник вакцинасын сайдыргандан кийин вирусту жуктурушканын айтат.
Азырынча эмделгенден кийин вирус жугуп калган 3 бейтапты дарылап жатам. Мен билгенден эле ушул үчөө болууда. Алардын экөө Кытайдын Синофарм вакцинасын сайдырыптыр. Бирөө спутник V алган экен. Баарынын оорусу жеңил өтүп, кыйналышкан жок. Алар азыр айыгып калышты. Вакцина 100% вирустан коргойт деп мен так кесе айта албаймын. COVID-19 өзү жаңы инфекция болуп, анын вакцинасы өтө шашылыш чыкпадыбы? Мындай болгон күндө да вируска каршы эмделүү зарыл. Себеби бул вирус сасыктын модо эле генетикалык түзүлүшүн улам өзгөртүп жатпайбы? Бир түрү чыкса дагы башка түрү мутация болууда. Маселен, былтыр коронавирустун бөлөк штаммы жайылган, быйылкысына көп окшошпойт. Ушундан улам эмдөөдөн баш тартуу акылга сыйбайт. Баары бир вакцинанын ооруга каршы таасири бар.
Перекрёстная защита.
АКШ-да чыккан Массачусетс университетине караштуу New England Journal of Medicine басылмасы коронавируска каршы эмделип, бирок оорун жуктургандарда вирустун белгилери өтө аз кезигип, оорудан кыйналып, ооруканага жатып калган бейтаптар сейрек экен жазып чыкты. Ошондой эле коронавирустун вакцинасын алган адамдар башкаларга вирусту жуктуруусу дагы аз болору белгиленди. 2020 жылдын декабрынан 2021 жылдын апрель айына чейин вируска каршы Pfizer жана Moderna вакциналарын сайдырган 204 адам байкоого алынган. Алардын ичинен айрымдарына коронавирус жугуп калып, бир нече күн эле оорунун белгилерин сезишкенден соң жакшы болуп кетишкен. Вакцина сайдыргандан кийин эмнеге жана кантип адамга коронавирус жугуп калышы мүмкүн? Бул суроого Бишкек шаарындагы Ленин райондук бириккен үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун баш доктурунун орун басары Жумаккан Акунова мындайча жооп берди.
Жугуп калган учур мындай да. Например, биринчи вакцинаны жасадык, андан кийин экинчи 21 күндүн ичинде жасалыш керек да, назад первый день экинчиси жасалат. Бирок ошол моу периодтун убагында иммунитет вырабатывать кеткенге чейинки маалда ооруп калгандар болуп атат да, потому что иммунитет чыга элек. 3 жуманын ичинде ошол иммунитет чыга элек дегенде экинчисин жасап атат да, ошондой маалдар ооруп калгандар бар. Бирок алар болсо легко перенос кетилет. Андайлар бар. Вакцинаны мен албайм, такыр эле пайдасы жок дегенге биз каршыбыз. Наоборот, вакцинаны костюм мир алып атпайбы. Бирдин барына биз эмнеден коронавирустан только вакцинаны жасап туруп, анан моки пандемияны гана токтото алабыз. Элдин арасында жанагындай албагыла, бул болбойт, алып өлүп калды. Бул деген мындай тескери информация кийин аллагыла деп биздин арасында ар кандай ойлор чыгып атат. Андай эмес, андай сөздөргө ишенбеш керек.
Коронавирустун вакцинасын дүйнө илимпоздору иштеп чыгып жатканда эле анын 100% оорудан коргой турган таасири бар экенин бир да өндүрүүчү же уюм кепилдеген эмес. Аны өндүргөн компаниялар кыска мөөнөттүк байкоолордон кийин ар кандай жыйынтык чыгарышкан. Маселен, азыркы тапта Европа менен АКШ-да кеңири колдонуп жаткан Pfizer, BioNTech жана Moderna вакцинасы вируска каршы 95% таасирдүү деген тыянак бар. Оксфорд университети чыгарган AstraZeneca'нын таасирин болжол менен 70% деп эсептешти. Орусиянын Спутник V вакцинасы 91.4% болсо, Кытайдын Sinopharm вакцинасы 91.25% таасирдүү экени аныкталды. Бишкектеги Гиппократ медициналык борборунун башкы дарыгери Султан Жетешиков эмдөөнүн аркасы менен адамзат буга чейин болуп келген бир катар оор инфекциялык илдеттерден кутулганын эске салды.
Эми адамзат кутулганбыз да, чумадан кутулдук, туберкулездон кутулдук, мисалы үчүн туура кордон кутулдук, кокуштан кутулдук, полимиелиттен кутулдук, менингиттен кутулдук, клещ деген жана эмнердин оорусунан кутулдук. Ушунун баарын эгерде эмдебесе адамдар кырылып калат болчу да. Анан бул туура эмес, эми азыркы заманда өзүңүз көрүп атпайсызбы, өтө баягы эме болуп кетпеди. Илгери баягы монополия, гезит, журнал, радио, телевидение эле бар эле. Азыр эми каяктан алып анысына кызыкчылыктар көп болуп атпайбы? Конфликт интересов деп баягы бул жерде кийимчилик каршы атайылап уюштура берет экен да баягы туура билесиз го баягы. Негизи керек да, конечно керек. Мисалы Индияда канча кырылып атты эле уже токтоду. Америкада вообще решили там уже полностью уже Америкада почти проблем жок азыр. Потому что алар охватили больше половины 60-70%ке чейин охватили. А калгандары ошондой болот. Бизде да ошондой жетиш керек да.
Кыргызстанда азыркы тапта 18 жаштан улуу бардык калуучулар эмделип жатышат. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун маалымдоосуна караганда, өлкөгө Кытайдан 1.2 миллион доза вакцина 15-июлга чейин келиши күтүлүүдө. Бул үчүн бюджеттен керектүү каражат да бөлүнгөн. Ал арада АКШнын Федералдык фармакология агенттиги сентябрдан тарта Pfizer вакцинасы менен 5 жаштан 11 жашка чейинки балдарды коронавируска каршы эмдөө боюнча клиникалык тажрыйбаларды жүргүзүп, чечим чыгаруунун алдында турат. Дарыгерлер коронавирус менен ооруп айыккан адамдын антиденечеси 5 деген көрсөткүчтөн кем болсо, эмделүү шарт экенин эскертишүүдө. Вакцинаны алардын алдында дарыгерлер адамдын кан басымын текшерет. Эгерде кан басым жогору болсо же төмөн болсо, аны түшүрүүчү же көтөрүүчү препараттар берилгенден соң вакцина алышат. Доктурлар эмделген жерге 3 күндөй суу тийгизбей, алкоголдук ичимдик ичпей, бет каптагынып, аралыкты сактап, коронавирустан кадимкидей эле коргонууну сунушташууда. Өнүккөн өлкөлөрдө эмделген адамдарды аныктай турган бирдиктүү электрондук сертификаттар берилип жатат. Кыргызстанда бул маселе 6-июлда каралып, уюлдук операторлордун өкүлдөрү жана саламаттыкты сактоо, социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлери технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү талкуулашты. Ал арада 6-июлга карата өлкөдө 1233 адамдан коронавирус аныкталып, 8 бейтап көз жумду. Июль айынын алгачкы 6 күнүндө эле вирус арабыздан 53 кишини алып кетти. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Сапат эл аралык билим берүү мекемеси президенти Орхан Инанды Түркияда кармалганына карабай ишмердүүлүгүн уланта берерин жарыялады. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев 81 жашка толду. Германия 2000 ашуун Ооганстандыкка виза берет. Европанын футбол чемпионатынын жарым финалы башталууда. Бүгүн Италия менен Испаниянын курама командалары бет келет. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Берүүнү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов, азыр болсо белгилүү жазуучу жана драматург Бексултан Жакиевдин Бороонду жолдо аңгемесиндеги уруулук коомдун көөнү ада салты менен жеке адамдын коллизиясы карама каршылыгы сүрөттөлгөн баянга кезек бермекчибиз. Аялы менен күйөөсүнүн турмушун туугандары чечип коюшат, ага аялы да күйөөсү да каршы чыга албайт. Кыргыз аңгемесинин классикасында Бексултан Жакиевдин Бороонду жолдо баяны чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыкты.
Айым балыкчынын шамалымы чалыкка тууларын ойлоп аптыр. Адамды буюктурган бороондон ыктоо жер издеп отургуча чогуу келгендер менен кетип калмак. Карабайсың беме? Бороон зымыраңайларды озондотуп, жылаңаш шаарды бейпайга салууда. Шамалда күчөгөн толкундар күчүн жээктеги кайыктардан чыгарып, ачуусу таркабай артка түрүлөт. Суукта бороонго калган аял автостанциядагы кассага жетсе, Прижевалга автобус 2 сааттан кийин болорун угуп, шалдайып отуруп калды. 2 саат эмне кылат? Ысык тамак ичип кичине жылынып алайын деп, вокзалдын жанындагы ашканага кирсе, элдин баары сууктан корголоп толуп алганбы, кезектен башташат. Аял буруштагы бош столго отуруп, официантканы чакырып, ысык буруш алдырды. Азноло ысып, эки жагын карап жалгыз отурган эски боз купай кечен жүдөө кишиге көзү чалдыкты. Көзүнө тааныштай көрүнүп кетти. Ошобу деп бүшүргө карап калды да тамеки көрүлгөн чылмын чип кайтартып, күл салгычка басып өчүрдү да тиги шалдыраган денесин акырын көтөрүп үйдө боло берди. Ошол темтеңдеги масты токмоктоп салчу жигиттен кыргылып, аял ортого түшүп, боз купекени олтурган жерине жетилеп келди. Бир стакан вино алып берип, тигини сөзгө тартты, бирок ал негедир унчукпай, сырт кейпинен уялгандай муңайып отурду. Ашканага кирген чыккан кишилер көп болду. Аял менен эркек аларга түк назарын салбай далайга үн жок телмиришти. Аялдын ушул жерде турасыңбы дегенине тигиниси ии деп жооп берүү менен эле чектелди.
Кир когуңду жуудуруп алуунго шейше башын көтөрө таңыркап олурая карады да ошол замат кайра шылкыйды. Аял түшүнө койду, жаны кейиди. Алигиче бойсуңбу? Аа, шордуу. Шейшенин жети өмүрү жерге кирип ындын өчтү. Ыйлап ичүүдөй таноолору бирде кыпчылса, бирде дердеңдеп бакалоору былкылдап барып араң оңолду. Бул экөөнүн сөзүн уга тургандар дароо мастын тагдырынан кеп козгоп дуулдап калышты. Андан да мындан да күбүр шыбыр көбөйдү. Аял уйгу туйгу ойго чөмүлүп таштай мисрейди. Көптөн кийин гана уйкудан чочуп ойгонгондой башын чулгуп алды да шейшени билектен кармап ордунан тез турду. Жүрүйүңө. Я, шейше аптыгып калды. Аял аны ой боюна койбой дагдагдата жетелеп бороондун тыткынына боорун жагжайта тосуп көчөгө чыгып кетти.
Шейшенин мындай болуп каларын айымжан ойлогон эмес. Айылдагы туугандары экөөн ажыраштырып койгондон кийин төшөк жаңыртат, жашоо тирилигин кайрадан баштайт го деп ойлогон. А бул болсо аракка чөгүп адамдык кейпинен кетип калган тура. Канчадан бери от жагылбаган суук бөлмөнү жылытып, кир кийимдерин арыдан бери жууй салып, айым чай кайнатты. Экөөнүн кечекиси эске түштү. Шейше согуштан бир жерине ок тийбей сопсоо кайткан. Майдандан кайтканда айылдаштары жабыла келип тосуп алышып, кобурашып сөздөрү бүтпөй, кыйлага отурушуп тарап кеткенден кийинки кезек айылдагы кыз кыркындарда. Айым шейшенин келгенин угуп, кантип жолугушуна амалын таппай, курбу кыздары менен элдин эң аягында келген.
Бешим ченде таркоого камурушуп, кыз келиндердин алды чолпуларын шылдырата кылак-кылак этек чайкап шашпай короодон чыгышты. Алиги кыз ордудан тура бергенде «Жаның барбы? Келип мени кармабайсыңбы? Бол эми бат» дегенсип, эт жүрөктү тепчи тартып, жигитке сырдуу жалт карады да, анан бетин жоолугу менен калкалап, жана келгендегисиндей уялыңкы төмөн карап узап кетти. Жигит сарайды айлана чуркап, корукту түптөй кеткен жалгыз аяк жолдон алдынан тосту. «Шашпасаң, кайда шашасың?» Бакыттан апкарынкы дирилдеген жоош кыздын көзүн жоодуратып, коюлжуган ымыр-чымыр чаарчык көшөгөгө думбалады. Жигит кызды өзүнө эркелете тартты. Акырын, бирөө көрөт. Кыз эки жагын элеңдей карады. Бирөө угуп койбосун дегендей шыбырай салды. Ал түндө күтөм. Анан тигини байкоостон чөп эткизе таптаттуу өөп ала коюп, бетин басып жүгүргөн бойдон коруктуу имерилип кетти. Жигит анын соңунан жалжылдай карап, көкүрөгүн кере-кере дем алды да үйдү көздөй алпарыштады.
Ошол түнү эки жаштын тагдыры чечилди. Бири-бирисиз жашай алышпасын сезишти. Айлуу түндөгү кыздын бат элеби суроосу чын чыгып, көп узабай экөө баш кошту. Аскерден бошонуп келгенден кийин шейше колхоздун агроному болуп дайындалган. Айыл чарба техникумунун 3-чү курсунан урушка кеткен. Айым болса апийим отоого чыгат. Колу кетменде болгону менен ою шейшиде. Качан келер экен? Кээде агроном булардын ишин көргөнү келет. Ал жакындаганда айымдын жүрөгү лакылдап эмнегедир апкаарыгансыйт. Башын жерден албай тамылчып бат-бат иштей берет. Кокус күйөөсү жанына айырлай калса көрө калгансыбай батыра кары басып кетпейби деп ичинен чыйпылыктайт, бети сыйт. Күн бою топтолгон сагынычы ан сайын алеп желеп кылып кечтин эртерээк келишин күтөт. Кечинде үйгө келгенде мойнуна чап асылып бир жыттап алып ишине киришет. Абортодон убакыт деген өтө берди. Айым шейше экөө баш кошкон жылы төрөлгөн балдар мойтолоңдоп окууга бара башташты. Аларды көрүп айым сана тартат, балалуу аялдардын алдында корунат. Шейше да түнт болуп кетти, дулдуюп унчукпайт. Айым кайнагасынын бир баласын багып алалы десе, шейше унчукпай койгон. Ошентип экөөбүздүн өнөзү үчүнчү басынып жүрүшкөндө туугандары чакырып башты. Анын алдында жеңеси айымды кетирүү тууралуу кеп козгогон. Көйүк жырткен күчтүү бозосун куюп, кайнысына ачык эле минтип айткан.
Кептин ачыгы уул. Саа акыл салайын деп эле далайдан бери оозум батпай жүрөт. Айт, сөздүн төркүнү каяка багытталганын шекшиген шейше жактырбагандай мойнун чулгуду. Жеңе тамагын жасап кайнысына чукул жылды. Кандай ойлойсуң? Ушул аялың менен эле тура бересиңби же шейше жеңесине мыскылдуу карады? Кетир дейсиңби? Ал өскөнүң. Бирок жетүрүбөсө жашыңарды өтүп баратат. Жеңе, шейше сөз күлдү. Бул өз акылыңбы же бөлөк бирөөдөн укканыңды айтып жатасыңбы? Өзүмдүкү да, байкеңки да, калган тууган туушкандарыңкы да ушул ой. Кой, жеңе, мындай сөзүңдү айтпай жүрчү макулбу? Кел агөрөкчө муну жутуп ийели да өз ишибизди кылалы. Бирок кеп ушуну менен тым-тым болгон жок. Тууган туушкандары, билерман карылар кечинде шейшенин аталаш агасыныкына жыйылды.
Бул ирет туугандардын аксакалы кеп баштады. Абышка, эпада айткан акылыбыз көңүлүңө жакпайт экен, ачыгын айт. Биз сенин келинчегиңди зордоп кетире албайбыз. Бирок да ага туугандын сөзүн эки кылам деп элден журттан чыга калып жүрбө. Мына ушуягында ойло, деп маселени кабыргасынан койду. Шейше эмне демек? Аялым төрөбөсө кантейин, силерден бала сурап атамбы, десинби? Мындайда ал дул туюгун чукпайт. Кысталышта дагы эле айым чечкиндүү адам барды. Шейше да бала жетин сагынды, анын таалайына жолтоо болбойюн деп туугандар жыйында ачык айтты. Ошол түнү шейше үйүнө кирбей сарайдагы үйүлгөн саманын үстүнө кулап, таң аткыча үшүгөнүнө кайыл болуп сыртта жатты. Эртең менен кирсе айым да түнү менен ыйлап чыккан окшойт, көзүнүн агы канталап, жапкагы ыйла актагандай бөлтөйүп, ак баржак болуп шишиген жүзүн жай бурду да улутунуп өйдө турду. Сөз сүйлөнбөдү. Айым кийимдерин апыл-тапыл чогултуп чемоданына салып кетүүгө камынды. Шейше андан кетпейм деген сөздү күткөн. Андай сөздү айым айтпады. Шейше, айым, экөөбүз ажырашчу кишилерден белек деп болуп аткандарга ишенип ишенбей карап турду. Айым күч менен өзүн токтотуп, мен калган күндө да дегенге араңдырды. Башка эмне демек? Жалаң кийимдерин бир чемоданга салып үйдөн узай берген келинди айылдаштары жардан карап, арасынан бирөө оокат кечеңди албайсыңбы? Жууркан төшөк кайда жүрбө керек го? Деди эле, жууркан төшөк эмес, кыйышпас жерде калып атпайсыңар бенеке. Өлбөсөм табылар, деди да чогулгандардан кечирим сурап жолго чыга берди. Шейше анын артынан кыйла ээрчи басты. Шейше айымдын ыйлап баратканын сезип эле баратты. Айым кеткенден кийин шейше таптакыр өзгөрдү. Мурдагыдай малын карап, короосун зымпыйтып таза кармаганды. Чарбачы эле ансын да таштады. Эч ким менен сүйлөшпөйт деле. Жылтылдатып семизмичи жерде кашкан сорусу чыладан кетпеген түйтөйгөн арыгат болду. Тамакты кошуналары чакырып бир бирсе ичпейт деле. Туугандары эми бирөөнү алып келер деп ойлошкон, анысы деле билинбейт. Акыры жеңесине болгон сырын айтты. Эриштип келип үйгө кирип кой. Мунусу өзүңөр кетирдиңер эле, эми алып бергиле деген болчу. Жаркылдаган жеңеси ошол айылдан бир келин таап, экөөн жашатып койду. Кийинки аялы менен деле оту күйүшпөй тез эле ажырашып кетишти. Шейше болсо арактын артынан түшүп, аракке жатка коңду. Кийин болсо уятына чыдабай айылдан кетип калган. Эми минтип бороон улуган балыкчы да айымды капыс көрүп, анысына ишенип ишенбей отурат.
Үйдүн ичин тейлештирип бүткөн айым ичигин кийип камынып калды. Шейшеге жалоорой кыңая тиктеп, негедир бирдемени кыйбагансып турду да ичинен сыза улутунду. Мен кайтайын эми шейше. Демин ичине тартып азга үн чыкпады. Анан өкүнүчтүү сүйлөдү. Бир жаныңды түзүгүрөөк асырап жүрчү. Эсиңди жыйып акылыңа келчи. Кетесиңби? Шейше буулукту, жалоороду. Кайдадыр четке карап, алкымы бүлкүлдөп, сөз айтууга дарманы жетпей эрди эмшеңдей түшүп токтоду. Уурту тартылып, каштары өйдө төмөн серплет. Мыйыгынан кайгылуу күлүмсүрөйт. Чын эле кетесиңби? Ал шилекейин күрмүп, зорго жутуп дагы сурады. Өңү өчө түшкөн айым кеткиче шашты. Муунун токтото албай жакасынын учун кырча тиштеп, эшикти карай чуркады.
Курандуу күнү ошентип эки капыс жолугу ажырашты. Айым кеткенден кийин шейше өзүн токтото албай шолоктоп ыйлап жиберди. Сыртта бороон тыйылып, көл күйлөнгөн күйүсүнөн токтоно албай зор чайып алып, мурдагы каарынан бир аз жанып калган эле. Шейшенин четик-этик чолок мурунан утургуп чыккан түтүн абада үзүлүп-үзүлүп абага таркап жатты. Айым аны автобустун терезесинен көрдү. Түтүн айымга жылуудай сезилди. Шейше сүйгөнүн алып кала албады. Келин сырт кийимин кийип камданып калганда тизесин кучактап ыйлап иди. Башка эч нерсе дебеди. Эмне айтмак? Айым Бурбурдогу айыл чарба кызматкерлеринин республикалык жыйынынан келе жаткан. Ал бактысын эмгектен тааптыр. Кадырман урмандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн кыргыз эл жазуусу Бексултан Жакиевдин Бороондуу жолдо деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен биздин уктуруубуз аягына келип жетти. Оодон кеткен баардык макала баяндарды Азаттыктын сайтынан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг ал жактан кызыктуу видео, фото баяндарды дагы көрүп, өзүңүздүн комментарийиңизди калтырыңыз. Бүгүн мен бүгүнкү уктурууну Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.